yaptı. Fransa'da krizisten olan ünüm rejimine ötkün ökmöttün çeçimi ölküde kalktın göp katmarınan. Anın içinde polisya kısmatkerilerinin de narazılığın пайда кылды. Таңкы жаңылыктардын негизги топтому мына ушулар. СМИ синоптиктеринин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 28 сентябрда республиканын алыс каймактарында жаан жаап, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл ойдуңунда 14-19 даража жылуу, Ош Жалал Абад дубандарында 19-24 даража жылыйт. Баткен Чүй облустарында 18-23 даража жылуу, Нарында 13-18 даража жылыйт. Таласта 16-21 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, батыштан 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы турасы 20-22 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы Конституциялык соттун мурдагы жетекчилигине жана судьяларына кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратура бул кадамын Конституциялык сот 1996-98, 2003-2007 жылдары референдум аркылуу ошол убактардагы президенттердин бийлик укуктарын кеңейткенге көмөктөшкөн. Муну менен 1993-жылы кабыл алынган баш мыйзамда каралган бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук механизмдерин бузган деп негиздөдү. Айрым саясатчылар болсо башкы прокуратуранын аракетин убактылуу өкмөттүн кезектеги саясий оюну деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Башкы прокуратуранын 24 сентябрдагы токтомуна ылайык кылмыш иши Конституциялык соттун 2007-жылы 14 сентябрда чыгарган чечими консот судьяларынын кызмат абалынан ашкере пайдалануу менен акыйкатсыз чыгарылган деген айып менен козголду. Учурда буга байланыштуу тергөө иштерин башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыш иштерин тергөө башкармалыгы жүргүзүүдө. Аталган башкармалыктын башчысы Учкун Каримовдун азаттыкка билдиргени боюнча тергөө учурунда Конституциялык сот мүчөлөрүнүн мурдагы аракеттери толук изилдөөгө алынат.
Бирок изилдеп чыгыш керек да. Кимдин кимди кандай тиешеси бар? Ошо тергөө тактайт да. Эми ошол азыр полностью блокту карайбыз, чечимдеринчи. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ошолор боюнча каралат да.
Дейт Учкун Каримов. Белгилүү болгондой 2006-жылы ноябрь айында оппозициялык реформа үчүн кыймылын демилгеси менен ошол кездеги жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алган. Бул баш мыйзам парламенттик башкаруу системасын бекиткен болчу. Кийинчерээк жыл аяктабай президент Курманбек Бакиев жогорку кеңешти күчтөө менен конституциянын дагы жаңы редакциясын кабыл алдырууга жетишкен. Башкы прокуратуранын белгилегени боюнча бул Курманбек Бакиевке андан арыда мыйзамсыз иштерге барууга жол ачкан. Ал эми 2007-жылы 14-сентябрда Конституциялык сот жогорку кеңештин депутаты Мелис Эшимханов менен Кабай Карабековдун берген арызына таянып, ошол убакта иштеп турган конституцияны жокко чыгаруусу мыйзамды одоно бузуу менен жасалган. Мындан пайдаланган Курманбек Бакиев 2007-жылдын 21 октябрын жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча жалпы элдик референдум күнү деп жарыялап, анын эртеси күнү парламентти тараткан. Көп узабай кайрадан парламенттик шайлоо болуп, анда президенттин өзүнө караштуу Ак жол партиясы жеңишке жетишкен. Натыйжада Курманбек Бакиев мамлекетти үй-бүлөлүк кландык башкарууну орноткон. Бул болсо элдин нааразылыгын жаратып 2010-жылы 7 апрелде элге каршы угатуу менен аяктаган деп маалымдайт башкы прокуратура. Ал эми Конституциялык соттун мурдагы мыйзамсыз чечимдери боюнча кылмыш иши козголору айтылганы менен башкы көзөмөл органы 1996-1998 жылдарда жасалган мыйзам бузуулар боюнча кылмыш жоопкерчилик тартуу мөөнөтү өтүп кеткен деп белгилейт. Ушундан улам Конституциялык соттун мурдагы судьясы Марат Кайыпов башкы прокуратуранын бул кадамын убактылуу өкмөттүн кезектеги саясий оюну деп эсептейт.
Бул дагы дайыр жолу далилдеп атат да, бунун популисттик экенин. Мындай кылмыш эскирбейт. Бул мамлекеттик түзүлүшкө каршы кылмыштар деп эсептелинет. Эгер ошондой дүйнөсү чын болсо, анда эскиртпей ал боюнча да жоопко тартыш керек болот. Негизи убагында жоопкерчиликке тартыш керек эле. Ошол убакта иштеп турган учурда.
Марат Кайыпов Конституциялык соттун аракетине каршы кылмыш иши консот жоюлуп, судьялардын баары жумушсуз отурганда козголгону бекер иш деп кошумчалады. Конституциялык сотко каршы башкы прокуратура тарабынан кылмышынын козголушу шайлоо алдындагы саясий оюн болушу мүмкүн деген оюн белгилүү юрист Мукар Чулпонбаев да билдирди. Анын айтымында Конституциялык соттун мурдагы аракеттерине карата юридикалык баа берилгени да коомчулук үчүн чоң олжо.
Бул
прокуратура тарабынан бир саясий оюндар жүрүп атат да, аны да туура түшүнүшүбүз керек. Бирок ошол юридикалык бир баа берип коюлду деп айткандыгын биз ыраазы болуп атабыз да. Эч болбогондо ошол аракет кылып койгонуна.
Мукар Чолпонбаев кылган кылмыштын жооп берүү эч качан кеч болбошу керек деп эсептейт.
Эгерде биз Кыргызстанда акыйкаттык кадилеттүүлүк болсун дей турган болсок, кылмышкерлер качандыр бир кезде баары бир жоопко тартылышы керек. Бул жактан эч кандай кеч болгону мүмкүн эмес. Бир гана өкүнүчтүү нерсеси, бүт ошол укук бузуулардын баардыгы 1994-жылы башталганда. Мына ошол 94-жылдан башташ керек болчу. 94-жылдагы маселени чечпей туруп 96-98 боюнча Конституциялык сотто күнөөлүүгө негиз толук жетишсиз болуп калат да.
Дейт Мукар Чолпонбаев. Кыргызстандын Конституциялык сотун түзүлгөндөн тартып 2007-жылдын аягына чейин Чолпонбаекова жетектеп келди. Ал Ак жол партиясы аркылуу парламентке шайланып, Жогорку Кеңештин вице-спикери болуп отурган мезгилден тартып, аягына чейин Конституциялык сотко Светлана Сыдыкова башчылык кылды. Конституциялык сот үстүздөгү жылы 7 апрелден кийин жоюлган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Теманы улантабыз. Башкы прокуратуранын Конституциялык соттун мурдагы судьяларын жоопко тартуу демилгеси канчалык мыйзамдуу жана негиздүү? Кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулунун ушул маанидеги суроолоруна Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи Курманбек Осмонов жооп берди.
Юридикалык мындай бир толук ачык негизди мен көрө албай турам чынында. Конституцияга өзгөртүү жана толуктоону киргизүүнүн демилгечилери бул президент, Жогорку Кеңеш жана 300 000 кем эмес шайлоочу элдер. Мына кезегинде конституциянын долбоорлорун ушундай түрдө кабыл алууга болобу деген суроо коюп, ошолор кайрылышкан өздөрү. Анан конституциялык сот ушул түрдө кабыл алынса болот же болбойт деген корутунду бериш керек да чечим. Ошондой чечимдерди берип келген. Эгер конституциялык соттун судьялары кимдир бирөөнүн пайдасына же өзүнүн пайдасына кызыкчылыгы үчүн кара ниеттик менен бир чечим чыгарган болсо анда башка жөн. Бирок андай деп айтуудан мен алысмын.
А негизи эле бул процедурада ушул конституциялык сотко кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин алардын мурда жазылган ишмердүүлүгүнө карата ушундай кылмыш ишинин өзүнүн козголушу кандай, туурабы же туура эмеспи?
Кылмыш ишинин козголушу менимче туура эмес болгондой болуп атат. Бул жерде бир саясий оюндардын кулагы көрүнүп турат да. Деги мындай дейинкисин алып караганда конституциялык соттун чечимине укуктук баа бере турган орган бул прокуратура эмес. Алар укуктук баа бере албайт. Эгерде президент, парламент, коомчулук мындай бир коомдук пикирди эске алуу менен коомдук талкууну жүргүзүп туруп, анан кийин туура эмес десе, бул баягы саясий, моралдык, нравалык мындай бир баа берген нерсе болот да. Анан бул конституциялык соттун ошол убактагы ишмердүүлүгүнө азыр бир топ убакыт өтүп кеткен жылдагы ишмердүүлүгүнө азыр прокуратура мындай укуктук баа берип атканы өзү кызык болуп атат.
Анан жана сиз саясий өңүт дагы бар деп айтпадыңызбы? Кандай саясий өңүт болушу мүмкүн?
Саясий өңүт эми азыркы бийлик эле эмес, бүт коомчулукка мындай бир жек көрүнүп жаман көрүнгөн мурдагы президенттерибиз, мисалы качып кеткен президенттерибиз, ошолор убагында конституцияга өзүнүн пайдасына президенттик башкаруу системасынын пайдасы үчүн конституцияларды көп өзгөрттү, антти минтти деген жүйөлөр келтирилиши мүмкүн да, мүмкүн. Бирок ошол конституциялардын айрымдары референдумга чыгарылбады беле, жалпы элдик добуш берүүгө чыгарылбады беле. Анда мен элди да күнөөлөйбүзбү? Ушулар кабыл алган ушул конституцияны деп. Ал эми 2006-жылкы баягы ноябрда, декабрда эки айдын ичинде эки конституция кабыл алынып кетиши, бул албетте саясий жактан алып караганда бул саясий популизм болчу көбүнчө. Анан муну кылмыш деп аташ, эми баягы юридикалык көз караш менен алып караганда кылмыш деп аташ кыйын да.
А бирок эгерде конституциялык сот деги эле мындай мисал катары алсак, конституциялык сот ушул мамлекеттин кызыкчылыгына каршы кандайдыр бир чечимдерди кабыл алса деги эле ушул конституциялык сотту кайра өзүн мындай жоопко тартуу механизми каралганбы Кыргызстандын мыйзамында?
Каралган эмес. Эгер конституциялык соттун судьясы жеке түрдө өзү башка кылмыштарды жасап койсо, анда аларды жоопко тартуунун механизмдери каралган мыйзамдарда. Анан конституциялык сот бүт составы менен, бүт курамы менен конституциялык сотто иш караганы үчүн жоопкерчилик каралган эмес мыйзамдарда. Анын тартиби да каралган эмес.
Эми бул жараяндын жыйынтыгы кандай болот деп ойлойсуз? Ушул конституциялык соттун мурдагы мүчөлөрү жоопко тартылат деп эсептейсизби?
Мен ойлойм, бул перспективасыз иш ко деп. Бул баягы саясий популизмге чаап араткан иш болуш керек. Анан эми ошол кездеги баягы парламентте депутат болуп жүргөн Кубатбек Байболов ген прокурор болор менен ушул маселелер көтөрүлүп жатышы да бекеринен эмес го деген өзүмчө жеке ой жүгүртүүм бар.
Кыргызстандын жогорку сотунун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулунун суроолоруна жооп берди. Жаңылыктардын башкы темалары: Кыргызстанда шайлоо бюллетендери басылып өттү. Бүгүн Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Россиянын чек ара кызматынын жетекчиси менен жолугушат. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 100 миллион доллар каражат бөлөт. Кыргызстанда бүгүн жылдын мугалими сынагы башталат. Дүйнөлүк лидерлер оккупацияланган аймактарда конуштарды курууга тыюу салган мораторийди узартуудан баш тарткан Израилдин чечимин айыпташууда. Түндүк кореялыктар чоң жаңылык күтүп жатышат. Пхеньянда бүгүн өлкөдөгү башкаруучу эмгек партиясы өзүнүн конференциясын өткөрүүдө, жыйын маалында жогорку жетекчиликтеги олуттуу өзгөрүүлөр тууралуу жарыяланышы мүмкүн. Иранда 2 партия таркатылды. Пакистан МАГАТЭде төрагалык кылмай болду. Ооган полисмендери Тажикстанга машыкканы келишти. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев быйыл жайдагы түштүктөгү тополоң маалында кырдаалды турукташтырууда Өзбекстандын жетекчилиги, өзгөчө президент Ислам Каримов баа жеткис жардам көрсөткөнүн белгиледи. Таңкы жаңылыктардын баш Азаттык уктуруусун улантат. Бээжинде Орус президенти Дмитрий Медведев өзүнүн расмий иш сапары маалында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Ху Цзиньтао менен энергетика чөйрөсүндө бир катар келишимдерге кол койду. Эки тараптын кызматташтыгы тууралуу камера Асран колу айтып бермекчи.
Бээжиндеги жолугушууда Дмитрий Медведев менен Ху Цзиньтао көмүр, жаратылыш газы, атомдук энергетика жана толукталып турчу энергия боюнча кызматташтыкка кол коюшту. Ага чейин эки өлкөнүн башчылары Чыгыш Сибирь Тынч океан мунай куурунун курулуш иштерин аяктоо земине катышты. Ал куур аркылуу 2011 жылдын январынан баштап Орус Кытай чек арасы аркылуу күнүнө 300 миң баррель мунай өткөрүлөт. Азырынча Орусия Европага саткан мунай газдан түшкөн кирешеге дээрлик толугу менен көз каранды. Орусия дүйнөдөгү эң ири энергия өндүрүүчү өлкө, ал эми Кытай энергияны эң көп колдонгон мамлекет. Эки өлкө энергияны импорттоо жана экспорттоо жолдорун көбөйтүүгө, бөлүштүрүүгө аракет кылышууда. Орусия 2015 жылдан тарта Кытайга жылына 30 миллиард куб метр жаратылыш газын сатууну каалайт. Дүйшөмбүдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Дмитрий Медведев геосаясаттын туруксуз шарттарын эске алуу менен эл аралык проблемалар, стратегиялык кызматташтык маселелери талкууланды деп билдирди.
Мы имеем очень хорошую координацию по всем вопросам.
Биз эл аралык регионалдык күн тартибиндеги бардык маселелер боюнча позициябызды биргеликте координациялап турабыз. Биз чоң 20 Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык жана аймактык бирикмелердин алкагында тыгыз кызматташып атабыз. Бул биздин мамлекеттер үчүн өтө пайдалуу деп эсептейм.
Считаю, что это очень полезно для наших стран.
Деди Дмитрий Медведев. Соңку жылдарда Орусия жана Кытай кызматташтыкты чыңдаганга аракет кылып келишти. Ошол эле учурда региондогу таасирдүү бул эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык таймаш буга улам тоскоол болуп келген. Кытайдын башчысы Ху Цзиньтао медиа каражаттарына жасаган бүгүнкү билдирүүсүндө жалпы региондун кызыкчылыгы кызматташтыктын маанилүү бөлүгү экенин кыйыткандай болду.
Эки тарап белгилешкен стратегиялык кызматташтыкты тереңдетүүгө даяр. Бул аракеттер эл аралык стабилдүүлүк жана балансты сактоо стратегиясынын, глобалдык каржылык кризистин капшамын толугу менен жоюу аракеттеринин алкагында болмокчу.
Деди Ху Цзиньтао. Кытайдын Синхуа мамлекеттик маалымат агенттиги Ху Цзиньтаого шилтеме жасап, эки өлкөнүн ортосундагы соода юань жана рубль валюталарында гана жүргүзүлө турганын кабарлады. Орусияда, Кытайда улуттук акча валютасын глобалдык деңгээлге чыгарууну каалашат. Эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү Быйыл жыл этегинен тарта ичара соода саттык алакаларында өздөрүнүн гана улуттук валютасын колдонушарын айтып келишкен.
Кытай орус кызматташтыгы тууралуу Камила Асранкулова айтып берди. Жергиликтүү темалардан Жалал-Абад областында кышка камылга көрүү жай баракат жүрүүдө. Областтагы мектептерге кышка керектелүүчү көмүрдүн тең жарымы ооруканаларга 30% гана жеткирилген. Расмий маалыматтар боюнча калгы зарыл көмүрдүн 1/5 бөлүгү менен гана камсыз болгон. Элдин кышка жеткилен кам көрбөй жаткандыгына акчанын жетишсиздиги жана күндүн жылуу тартып турганы себеп болууда. Жалал-Абадтагы кыш камылгасы менен Ырысбай Абдыраимов тааныштырат.
Облустун борбордук район шаарларында аба ырайы жылуу турганы менен тоолук айыл кыштактарда күн суук тарта баштады. Бирок тоолук кыштактарга көмүр ташыган автоунаалар бар элек. Анын себеби жол кире чыгым акталда калуусу менен байланыштуу. Сентябрь айы кургакчылык келгендиктен калктын көпчүлүгү уштапта кышка камынууга толук киришкен жок. Сузак районундагы Кыз Көл айыл өкмөтүнүн тургуну Маканбай Өмүралиевдин үй бүлөсү да көмүр сатып ала электиги белгилүү болду. Карыянын айтымында 10 адам жашаган анын үй бүлөсү гана эмес, тоолук айылдын жарандары кышка даярданган жок. Анткени алардын көпчүлүгү жумушсуз, ишсиз кишилерге акча табылышы кыйын. Пенсияга тийген акчага көмүр сатып алуу мүмкүн эмес. Тоолуктар көбүнчө кышка отун тезек камдашат.
Жок, эч кандай даярдыгым жок азыр.
Отун көмүр ала алдыңызбы?
Жок.
Эмне үчүн?
Акча жок азыр. Иштебейт да. Баары мени карап турат да.
Көмүр ташыта алмай жатасыңарбы?
Жок, элекке кам көрбөй атат.
Облустун айыл кыштактарына көмүр ташыган автоунаалар чанда көрүүгө болот, бирок элдин көмүр отуну жапсы сатып алуусу байкалбай атат. Жарандар көмүр ала элек себебин анын баасынын кымбаттыгы жана азырынча күндүн жылуулугу менен түшүндүрүштү. Маселен, таш көмүр жана майлышуу шаарлардан чыгарылган 1 кап көмүрдүн баасы Нуокен жана Базар Коргоону акысы токтоолор өндөрүнө 120-140 сомдон жеткирилди. Былтыр ал көмүрлөр уш кезде 80-100 сомдон сатылган. Облус бийлик болсо 1 тонна көмүр толоор өндөрдө 3100 сом, борбордук аймактарда 3000 сомго жетпей турганын маалымдады. Жалал-Абад шаарынын көмүр базарында деле соода анча кызы элек. Бул жерге көмүр Көк Жаңгак шаары менен Сузак районундагы марка кенинен ташылып келинет. Анча көп эмес, капталып жийилип турган көмүр күркөлөрдүн жанынан кардарлар учурабады. Соданын жүрүш тууралуу тыныгы жана 1 мет бал ташып атуу көмүр сатуучуларды сөзгө тарттым.
130 кабы. Орточо эле азыр алыш. Көбүнчө абетке чейин болот да. Эми эшектеп алышат да. 1 кабы 40 кг ушундай болуп калат. 50 кап, 60 кап, кээде 100 кап, 150 кап ушунун тегерегинде көмүр сатабыз да.
Адамдар сейрек алышы эмесепи?
Сейрек алышы эмес. Акчага келип так калса керек, проблема бар, акча да болуп атат.
150 толук мүшөктү.
Эл бүгүн жокко анан албай атат да.
Ушу 50 мүшөк эле калды, өтүп атат. Тандалган, терилген.
Расмий маалыматтар боюнча облус калкы кышында 116 000 тонна көмүр керектейт. Ушул кезге чейин эл зарыл көмүрдүн болжолдуу түрдө 1/5 бөлүгүн сатып алганын облус бийликтин бөлүм башчысы Ажымаат Исаев билдирди. Облус калкынын баары эле көмүр жакпайт. Эл арасында кышында электр тогу жана жаратылыш газы менен жылытыла турган үй бүлө, имарат, жай, мектеп, ооруканалар да бар. Каржылоо толук болбогондуктан облустун мектептери көмүр менен 50%, ал эми саламаттык сактоо мекемелери 38% камсыздалганы белгилүү болду.
Каржылоо маселеси дагы азыр чечилип жатат. Мына өткөн эмеде 25% гана карызданган болчу, азыр Минфинге бул маселени коюп атабыз. Тоо зоналарында жатканда азыркы күндө 300 тонна көмүр керек болсо мектептерге 210 тонна көмүр жеткирилди. Саламаттык сактоо тармагына болгону 30 тонна көмүр керек келет ал жерде. 10 тоннасы бар. Мектептерге тогузторго 529 тонна көмүр керек. 23 сентябрга маалымат боюнча 225 тонна көмүр келип түшкөн. Саламаттык сактоо тармагына болсо 35 тонна көмүр келип түшкөн. Бул жерде 65 тонна керек болот. Калк өзүнүн керектүү көлөмүн негизги бөлүгүн бул ушул тогузтородо отун менен тезек менен камдайт. Ал жерде калк боюнча маселе болбойт. Бирок рай администрация Каргалык айыл өкмөтү Тогузторо айыл өкмөтүнө Кумбелден көмүр апаруу боюнча сунуштарды келип түшкөн. Азыркы булар көмүрдү толугу менен Кара Кечеден тартып келе жатат.
Күн суук тарта баштаган тоолор өндөрүнүн социалдык жайларын кышка даярдоочу да сулугун баратат. Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдыраимов.
Кыргыз футболунун учурда абалы кандай? Жогорку лигада эмне үчүн 5-6 гана команда ойнойт? Футболго өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулабы? Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештен ушул жана башка суроолоруна өлкөнүн футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев жооп берди.
Нуртази Мурза.
Жогорку лигадагы футбол чемпионатынын жыйынтыктары кандай болуп атат азыркы учурда?
Азыр мынакей 3-чү круг аяктап баратат биздин жогорку лиганын чемпионатыбыз. Бул жылы Таймаш абдан тең болуп баратат деп айтсам да болот. Мынакей азыр алдыда 3 команда келатат. Нефчи өзүнүн таласында Абдышатаны муну 6-чү күнү 2-0 менен утуп алды. Ошол менен Нефчи, Кочкор Ата, Дордой, Бишкек, Абдышата Канттын 3 командасы тең шанс бар ушу чемпиондук эмегечи элегенгечи. 4-чү кругда ушул оюндардын баары кызык болот деп ойлойбуз. Анан эмки чемпионатта да эми ойлотосоор сүйлөшүп атабыз дагы бир командалар кошулса экен деп.
Азия оюндаруна мурда бир Кыргызстандын футбол командасы катышты эле. Быйылкы Гуанчжоудогу Азия оюндаруна да Кыргызстандын командасы катышабы футбол командасы?
Биз ушундай бир талап коюп атабыз. Мына жакын арада эле 2 күн болду. Биздин олимпиадалык курама командабыз Алматыга барып 2 оюн ойноп келди. Молодёжный команда менен Казакстандын. Алар Европага даярданып бир. Ошол 2 оюнду 1-1 эсеп менен ойноп түштү. Анан өткөн жумада чакыруу бизге келди ушул Кубейтке. 2 жыл болду. Жакшы бир ортообузда жакшы бир мамилебиз бар. Анан чакырып жол каражаты, жатаканасынын баарын бизге оюн тарлаларды беппекер эле мүмкүнчүлүк берип атат. Биздин командабыз ошол жака 26 октябрда ошол жака барып, анан Гуанчжоуга чейин ушул 5 ноябр бою 6 ноябрга чейин ошол жерде сборду өтөт. Эми ошол Кубейттен түз эле Гуанчжоуга Кудай буйруса учуп барышат. Олимпиадалык курама командабыз даярданып ошол мелдешке.
Кичик футбол боюнча Азия чемпионатына да катышып келбедиби? Анан быйыл эмне себептен ушул алдыңкы орунга команда жете албай калды?
Туура айтасыз. Бул жылы биздин командабыз мурдагындай жетишкенге жеткен жок. Айтып көрсөк мынакей 15 баланын ичинен 3 эле мурдагы ойногон улуттук командада балдар калып калды, оюнчулар калды. Калганын баары жаш. Жаңы этап башталды да чын айтсак. Анан экинчиден азыр тренердин да тобу өзгөрүлдү. Казакстандан ушул Казакстанда курама команданын Амиржан Абзалович менен Кравченко Владимир ошолор мелдешке машыктыруу ошол экөө иштеп атышат. Андан кийин азыр мынакей биздин командабыз ушул Казакстан чемпионатына даярданып атышат. Анткени үчүн чын айтканда аяктайын командалардын деңгээли да жогорураак, рейтинг да эми, анан Европада ойноп жүрүшөт. ФИФАдан мурда каралган проект бизде Кыргызстанда 4 кичи футболго, мини футбол искусственный деп коетко, ошол талаалар бүтүп атат, проект бүтүп атат. Муну 3 күндө бүтөт. Ошолор жогорку деңгээлде ФИФА ошол бир Мондо деген фирманы жалдаган, ошол 3 специалист келип муну 3 күндө Кудай буйруса ушул проектти аяктайт. 4 жаңы тала бизде Кыргызстанда салынат. Ушул 3 поле Бишкекке салынып бүтүп атат, бирөө Жалал Абадта.
Нуртази Мырза,
эмне себептен ушул жогорку лигада ушул 7-8 эле команда ойноп атат, ал эми калган областтардын командалары эмне себептен ушул жогорку лиганын таймаштарына катыша албай жатышат?
Действительно, мына областтарды карап көрсөк, 1-чи лиганын эле чемпионатына катышып атат. Эми баягы карап көрсөк, команданын көбү менчик, баягы бизнесмендер, меценаттар колдоп атат. Мисалы, Абдышатаны карап көрсөк, карап көрсөк, мынакей азыр жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Кочкор Атага 2-3 жолу барып келдим, жакшы база. Кыргыз Нефтегаз жакшы демөрчү болуп чыгып, ошол акча каражатынан да жардам берип, спорт инструктору жана базаларын баарын өзгөртүп, анан жанагы түштүк кичине окуяларда чын айтканда таасир кылды. Мынакей Ош шаардын ошо администрациясы ошого байланыштырып командасы катышпай калды. Андан кийин Аравандан да команда катышмак, Кара Суудан да ошол окуяга ошол мындай тыкыз таасир берип ошолор катышпай калды. Бирок биз бүгүн ар кайсы жак региондор менен сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса мынакей Ош мамлекеттик администрация бизге кагаз түрүндө гарантия берип атышат, ушу эмки чемпионатта катышабыз деп. Андан кийин Көл потенциал абдан жогору, жакшы көлдү да ойлотобуз. Ушу губернатор менен да жолукканда ушу көлдүн да атынан дагы бир команда катышат деген ой бар. Кара Балта химик билесиз да, Кара Балта бул горнорудный комбинаттын командасы. Булардын баягы акционерлеринин баары Россияда, Москвада. Ошолордон кийин башкы директор менен сүйлөшсөк эмки жылда катышабыз деген ойлор бар да. Негизи бүгүнкү күндө ачык айтканда эми жогорку лигада 6 команда катышканы бул аз чын айтканда.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргызстандын футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Азаттыктын таңкы программасы аяктады. Ага Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагадан Михаил Сус операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Биз жарым мүнөттөн кийин кайрадан ободо болобуз.